δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Αργύρης Παντελιάδης. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη και σήμερα θα πορευτούμε μαζί και μόνοι μας για την επόμενη ώρα, καθώς η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου βρίσκεται on the road για τις συναυλίες με την Τάνια Τσανακλείδου. Και έτσι λοιπόν και με τις ευχές μας πραγματικά να πάει καλά αυτό που λέμε η επιστροφή στην κανονικότητα και η επιστροφή του πολιτισμού στην καθημερινότητά μας, γιατί εφόσον έχουν αρθεί τα μέτρα περιορισμού, έχουν ξανανοίξει τα θέατρα, έχουν ανοίξει συναυλιακοί χώροι, η μουσική και πάλι βρίσκεται κοντά μας και έτσι λοιπόν πολλοί από εμάς και τα Σαββατοκύριακο θα βρεθούμε σε αρχαιολογικούς χώρους, θα βρεθούμε σε συναυλιακούς χώρους να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε πριν από 2 χρόνια. Έτσι λοιπόν σήμερα επιλέξαμε να πορευθούμε, να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στο χρόνο και να πάμε πολλούς αιώνες πριν με αφορμή ένα βιβλίο ενός Γάλλου του Έρικ Βιγιάρ με τίτλο «Ο πόλεμος των φτωχών». Το βιβλίο αυτό είναι από τις εκδόσεις πόλης. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε στη Γαλλία πέρυσι, ενώ στην Ελλάδα, εδώ στα βιβλιοπωλεία και στις προθήκες, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες. Εμείς είχαμε τη χαρά να το διαβάσουμε και έχουμε ενθουσιαστεί από το περιεχόμενό του. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μπει στη μικρή λίστα του International Booker Prize και περιγράφει εξεγέρσεις. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα του βιβλίου το οποίο θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Επειδή ο συγγραφέας είναι Γάλλος, επιλέξαμε να έχουμε εδώ κοντά μας τον μεταφραστή αυτού του βιβλίου, τον Γιώργο τον Φαράκλα, ο οποίος δεν είναι κατ' επάγγελμα μεταφραστής, είναι καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας, είναι στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Προφανώς το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού είναι πολύ προσφυλές στο γνωστικό του και στο ακαδημαϊκό του αντικείμενο και έτσι λοιπόν η μετάφραση την οποία έκανε είναι πάρα πολύ σημαντική και έτσι επιλέξαμε να κουβεντιάσουμε μαζί του σήμερα. Πάμε λοιπόν να τον συναντήσουμε. Είναι κοντά μας ο μεταφραστής και πανεπιστημιακός δάσκαλος ο κύριος Φαράκλα. Καλό σας απόγευμα, κύριε Φαράκλα.
Καλό απόγευμα, κυρία Χρυστακάκη.
Να ρωτήσω κάτι. Εδώ, επειδή έχω μπροστά μου και άλλα βιβλία του Έρικ Βιγιάρ, βλέπω λοιπόν ότι και έχετε μεταφράσει και άλλο βιβλίο, το Κονγκό του Γάλλου αυτού συγγραφέα.
Έχει μεταφράσει ο Μανώλης Πιμπλής μερικά βιβλία και εγώ έχω μεταφράσει αυτά τα δύο, που δεν είναι και τα μεγαλύτερα, ειδικά το τελευταίο για το οποίο μιλάμε.
Θέλω να μου πείτε λοιπόν πώς επιλέξατε, εφόσον δεν είστε κατ' επάγγελμα μεταφραστής, να μεταφράσετε δύο βιβλία τα οποία έχουν ένα έντονο πολιτικό και φιλοσοφικό περιεχόμενο και πώς εμπλακήκατε σε αυτή την πολύ ωραία διαδικασία της μετάφρασης, γιατί είναι επί της ουσίας μετάφραση ενός ιστορικού βιβλίου.
Λοιπόν, να σας πω, δεν το επέλεξα, το δέχθηκα, δηλαδή μου το πρότεινε ο Νίκος Ογκιόνης, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής τέλος πάντων των εκδόσεων πόλης, έχοντας υπόψη του τα ενδιαφέροντά μου, έχοντας υπόψη του επίσης ότι ξέρω αρκετά καλά γαλλικά καθότι έχω μεγαλώσει στη Γαλλία κτλ. Δηλαδή έχω από πρώτο χέρι γνώση της γαλλικής, πλέον ο Βιγιάρ χρησιμοποιεί και αργό, πράγμα που καλό είναι να έχεις μεγαλώσει στη χώρα για να την καταλαβαίνεις. Δεν διδάσκεται πολύ καλά στο εξωτερικό. Αλλά και εμένα με ενδιέφερε γιατί είναι το πρόγραμμα, το λογοτεχνικό πρόγραμμα ουσιαστικά του VR είναι να αφηγηθεί με ζωντανό τρόπο ιστορικά γεγονότα τοποθετούμενος από τη σκοπιά των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτά, Βέβαια είναι μυθοπλασίες, έτσι, mm-hmm. δεν είναι όλα τα στοιχεία τεκμηριωμένα κατά κάποιο ιστορικό τρόπο, έτσι, αλλά αναπλάθηκα, θα μπορούσε να πει κανείς, τα ιστορικά γεγονότα από μια σκοπιά που θα μπορούσε να είναι αυτή ενός από αυτούς που συμμετείχανε και όχι απλώς την σκοπιά, την αποστασιοποιημένη σκοπιά του
παρατηρητή και του ιστορικού. Να σας ρωτήσω τον Ερικ Βιγιάρ, ο οποίος είναι νεαρός, γεννήθηκε το 1968 στη Γαλλία και στη Λιόν. Τον έχετε γνωρίσει ποτέ εκτός το ότι τον διαβάζετε?
Όχι.
Όχι, έτσι.
Του έχω γράψει για το Κονγκό μόνο. Ναι. Μου απάντησε πολύ ευγενικά γιατί είχα κάποιες απορίες. Είναι πολύ ωραίο να μεταφράζεις ζωντανούς ανθρώπους γιατί μπορούν να σου λύσουν τις απορίες σου.
Αλλά τη χαρά της απευθείας επικοινωνίας δεν την
είχατε. Κάποια στιγμή στην Αθήνα, αλλά το ακύρωσε...
Λόγω της πανδημίας προφανώς.
Ναι, νομίζω ναι.
Πάντως, έτσι για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, ο Ερικ Βιγιάρ γεννήθηκε το 1968 στη Λιόν, σπούδασε νομικά, πολιτικές επιστήμες, σπούδασε φιλοσοφία με τον γνωστό Ζακ Ντεριντά, έχει δημοσιεύσει ποιήματα, μυθιστορήματα, έχει σκηνοθετήσει δύο ταινίες και... Εδώ στην Ελλάδα, από τις εκδόσεις πόλης, κυκλοφορούν τα εξής βιβλία που έχει αξία να τα πούμε, κύριε Φαράκλα, γιατί δίνουν το στίγμα το ποιος είναι αυτός ο λογοτέχνης. Και αν το πιάσουμε λοιπόν από εκεί το νήμα, θα μπορέσουμε να φτάσουμε και στο γιατί συνεχίζει σήμερα με αυτό το καινούργιο του βιβλίο που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, με τον πόλεμο των φτωχών, αλλά και την υπόσχεση που δίνει στις τελευταίες αράδες αυτού του βιβλίου, που λέει ότι το μαρτύριο είναι μια παγίδα για τους καταπιεσμένους, μόνο η νίκη είναι ευκταία, θα τη διηγηθώ, δηλαδή μας δίνει μια υπόσχεση ότι θα συνεχίσει με κάτι που θα έχει πραγματικά ένα αίσιο τέλος. Πάμε λοιπόν απλά να πω εγώ τους τίτλους κάποιων βιβλίων και δύο λόγια για το περιεχόμενο, γιατί πραγματικά είναι το αποτύπωμα της σκέψης και του προβληματισμού του Γάλλου συγγραφέα. Υπάρχει το βιβλίο «Η ημερήσια διάταξη», που κέρδισε και ένα βιβλίο το 2017. Σε αυτό εδώ το βιβλίο ο Ερικ Βιγιάρ γράφει για τον Άνσλους, είναι η προσάρτηση της Αυστρίας στη ναζιστική Γερμανία, αλλά και για μια μυστική σύναξη που είχε γίνει το Φλεβάρι του 1933, μια σύναξη περίπου 24 βαρώνων της γερμανικής βιομηχανίας και της ηγεσίας των Ναζί, εκεί όπου αποφασίστηκε η ενεργή οικονομική στήριξη του ναζιστικού κόμματος. Πάμε στο επόμενο βιβλίο, το Κονγκό, το οποίο εσείς το μεταφράσατε, που έχει ένα θέμα, έχει ως θέμα του την απεικιοκρατία. Αλλά εδώ θα ήθελα εσείς να μου πείτε δύο λόγια παραπάνω, γιατί μάλλον ο Λεοπόλδος ο δεύτερος του Βελγίου περισσότερο το αντιμετώπισε ως προσωπική επιχείρηση παρά ως κρατική υπόσταση.
Από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο το αντιμετώπισε από υποκειμενική άποψη, έτσι καταγράφηκε αρχικά από νομική άποψη στα συνταγματικά κείμενα, ας πούμε, της χώρας του. Δηλαδή, ενώ άλλες χώρες είχαν αποικίες, το Βέλγιο δεν είχε αποικίες. Ο βασιλιάς του Βελγίου είχε δική του κτήση. Αυτό το τεράστιο πράγμα που είναι το τότε βελγικό Κονγκό, έτσι, και το διαχειρίζεται σαν μια ιδιωτική επιχείρηση. Πράγμα που έχει, όπως καταλαβαίνετε, σε αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε ίσως, ή όπως καταλαβαίνουμε μάλλον όλοι μας ίσως, ότι έχει ως αποτέλεσμα να το διαχειρίζεται με πολύ πιο φρικτό ακόμη τρόπο από ό,τι τα κράτη. Διότι το διαχειρίζομαι σαν μια επιχείρηση σημαίνει ότι το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να βάλω τους μαύρους να δουλέψουν για να μου δώσουν καουτσούκ. Αν αυτοί πεθάνουν τα παιδιά τους, πεθάνουν οι γυναίκες, τους κόψουμε τα χέρια και τους κάνουμε διάφορα μαρτύρια, τους υποβάλλουμε σε διάφορα μαρτύρια μόνο και μόνο για να βγάλουμε το κέρδος μας, δεν έχει σημασία τη δουλειά μας κάνουμε, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε σκοπό να τους κάνουμε σχολεία, δρόμους, να τους φτιάξουμε. Να τους φέρουμε τον πολιτισμό, όπως λέγαν τότε, έτσι. Mm-hmm. Καθόλου, τίποτα από όλα αυτά. Είναι μόνο και μόνο η ομή εκμετάλλευση των ανθρώπων, mm-hmm. σαν να ήταν ζώα, ας πούμε. Αυτή είναι τη γενική εικόνα.
Πάμε στο επόμενο βιβλίο του, που είναι η 14η Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τον Γάλλο συγγραφέα Ερικ Βιγιάρ. Δικό του βιβλίο είναι ο Πόλεμος των Φτωχών, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο από τις εκδόσεις πόλης και το έχει μεταφράσει ο συγκεκριμένος, ο σημερινός μας προσκεκλημένος, ο πανεπιστημιακός δάσκολος, ο Γιώργος ο Φαράκλας. Και δίνουμε απλά το στίγμα της σκέψης του Βιγιάρ. Είπαμε λοιπόν για τα δύο του προηγούμενα βιβλία. Αναφερόμαστε τώρα και στη 14η Ιουλίου, που είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχει μεταφράσει ο Μανώλης Πιμπλής, πάλι από τις εκδόσεις πόλης, και αφορά τον ξεσηκωμό των Παρισινών προαστίων και την κατάληψη της Βαστίλης, μέχρι να ξεκινήσει η Γαλλική Επανάσταση. Και φτάνουμε τελικά στον Πόλεμο των Φτωχών, που είναι αυτό το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε εδώ σήμερα, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία γιατί αφορά μια πραγματική ιστορία, υποφωτισμένη θα έλεγα εγώ, κύριε Φαράκλα, όπου υπάρχει ένας ιερέας, ο Τόμας Μίντσερ. Ο χρόνος είναι το 1525 και υπάρχει μια εξέγερση χωρικών, εργατών ορυχείων, φτωχών ανθρώπων από τις πόλεις, που ξεκίνησε από το νότο της Γερμανίας, επεκτάθηκε σε Ελβετία, Αλσατία και στη γερμανική Λορένη, και είναι η εποχή της μεταρρύθμισης. Όμως ο Μίντσερ είναι πιο μαχητικός από το Λούθυρο, τα βάζει με τους ηγεμόνες και με τους φεουδάρχες, αλλά θα πούμε ότι ο Βιγιάρ, παρά το ότι έχει ως κεντρικό του πρόσωπο το ρόλο αυτού του θεολόγου, ιεροκήρυκα, που γίνεται τελικά επαναστάτης, την ιστορία την ξεκινάει από πολύ παλιά, από την Αγγλία του 14ου αιώνα. Θα θέλατε, πριν να πάμε λοιπόν στο 14ο αιώνα και το τι γινόταν στην Αγγλία, για να ξεκινήσουμε να ξεφυλίζουμε το βιβλίο «Τον Πόλεμο των Φτωχών», να ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι μουσικό, το οποίο επιλέξατε, και τα επιλέξαμε χρονολογικά γιατί θα μιλήσουμε για εξεγέρσεις και αφορά την περίοδο της Παρισινής Κομμούνας. Ποιο κομμάτι επιλέξατε?
Βέβαια,
για πέστε μας.
Επέλεξα τον ύμνο της Κομμούνας. Είναι ένα τραγούδι που κατέληξε να είναι ο ύμνος της Κομμούνας. Αυτό είναι και το συγκινητικό της ιστορίας. Είναι ένα ερωτικό τραγούδι που γράφτηκε το 1868, ενώ η Κομμούνα γίνεται το 1971. Να θυμίσω για όσους το θυμούνται, η Κομμούνα, μπαίνουν οι Πρώσοι στη Γαλλία, γίνεται πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Προσίας. Οι Πρώσοι νικούν το γαλλικό στρατό, το Σεντάν, και συνθηκολογεί ο γαλλικός στρατός. Αλλά οι Παριζιάνοι δεν το βάζουν κάτω και αντιστέκονται, δεν αφήνουν τους Πρώσους να μπουν μέσα, και επ' ευκαιρία κάνουν μια κοινωνική επανάσταση, αναδομούν την εξουσία, την οικονομική ζωή, έστω στο Παρίσι όπου βρίσκονται, για τρεις μήνες, έτσι, και μέχρι που ενωμένες οι δυνάμεις του γαλλικού στρατού με το γερμανικό στρατό τους κατατροπώνουν, και μετά τους γίνεται μια τεράστια σφαγή από τους την κυβέρνηση και τους Πρώσους. Αυτή είναι σε δύο λόγια όλη η ιστορία. Μέσα σε αυτό την αναμπουμπούλα, την επανάσταση που ξεκινάει από μια πράξη αντίστασης ενάντια στους εχθρούς, υπάρχει ένας ύμνος. Είναι αυτό το ερωτικό τραγούδι το οποίο μιλάει για την άνοιξη. Είναι ο καιρός των κερασιών. Όταν έρθει ο καιρός των κερασιών, που οι κοπέλες θα έχουν τρέλες στο μυαλό τους και οι ερωτευμένοι θα έχουν λιακάδα μες στην καρδιά τους.
Τι ωραία που μας εξηγήσατε λοιπόν και το τι θα ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και να ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε την ιστορία του πολέμου των φτωχών που έγινε το 1524 στο νότο της Γερμανίας, αλλά εμείς θα το πιάσουμε λίγο πριν από την Αγγλία του 14ου αιώνα, γιατί υπάρχει πολύ σοβαρή αναφορά που είναι πραγματικό ιστορικό γεγονός μέσα στο συγκεκριμένο βιβλίο.
Chantons le temps des cerises, des guerres signales, et merde, mon cœur sera tous en fait. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και κουβεντιάζουμε με τον πανεπιστημιακό δάσκαλο καθηγητή φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Γιώργο τον Φαράκλ, ο οποίος μετέφρασε το βιβλίο «Ο πόλεμος των φτωχών» του Ερικ Βιγιάρ. Και λέμε λοιπόν ότι στο βιβλίο αυτό ζωντανεύεται, πραγματικά το ζωντανεύει, είναι κυριολεξία και δεν είναι σχήμα λόγου, η προσωπικότητα ενός θεολόγου, του Τόμας του Μίντσερ, ο οποίος γύρισε την πλάτη απέναντι στο λουθυρανισμό και στο συντηρητισμό του Λούθυρου και τέθηκε επικεφαλής μιας εξέγερσης γερμανών χωρικών στο 16ο αιώνα, επί της ουσίας κάνοντας ένα σχόλιο για τα ζητήματα της ισότητας ή των κοινωνικών ανισοτήτων, που είναι ένα ζήτημα που μας ταλαιπωρεί έως και σήμερα. Όμως, κύριε Φαράκλα, πριν πάμε στο 16ο αιώνα, μέσα στο βιβλίο ο Ερικ Βιγιάρ κάνει ένα άλμα στο παρελθόν και πάει 2 αιώνες πριν, περίπου το 1300, στην Αγγλία, όπου υπάρχει επίσης ένας ιερόμενος, ο Τζον Ουίκλιφ. Εκεί λοιπόν θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το κλίμα που υπήρχε τότε.
Πρώτα να κάνω μια παρατήρηση που δεν έπρεπε να την είχα πει πιο πριν. Το τραγούδι, όπως το ακούσαμε, ήταν σε μια ροκ εκδοχή του ενός γαλλικού συγκροτήματος της δεκαετίας του 90, έτσι. Ναι. Δεν ήταν η original εκδοχή, όπως όλοι καταλάβαμε. Λοιπόν, εδώ πέρα, όντως, κάνει μια αναδρομή στις εξεγέρσεις που γίνονται πάντα με πρόσημα θρησκευτικά και πολλές φορές από ιερείς, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές από ιερείς. Ήδη υπάρχει η δίκη του Τζον Ουίκλιφ που γίνεται το 1377, μετά υπάρχει μια εξέγερση που ηγείται ο Τζον Μπολ το 1380, μετά ένα χρόνο μετά αναλαμβάνει ο Ουατ Τάιλερ, στην Αγγλία αυτά συμβαίνουν, μετά περνάμε στο 15ο αιώνα το 1415 και έγεται ο Γιάν Χους στην Βοημία, στη σημερινή Τσεχία δηλαδή, που ήταν πάλι ένας ιερωμένος ο οποίος είχε θεολογικές αντιρρήσεις για την κυριαρχία των Τσιφλικάδων και των Βιενών.
Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή για παράδειγμα έλεγε ότι η μετάνοια πάντα μέσα από τα κείμενα του Βιγιάρ ότι δεν προκύπτει ούτε από τα χρήματα, ούτε από τα συγχωροχάρτια, ούτε από τις σταυροφορίες, αλλά ούτε και από την εξουσία. Ναι?
Έχετε δίκιο, θα φτάσουμε εκεί, γιατί και ο Λούθυρος είναι επαναστάτης, απλά είναι, αν θέλετε, πιο ρεαλιστής επαναστάτης από ό,τι άλλοι, έτσι. Και γι' αυτό έχει, από μια άποψη, γι' αυτό πέτυχε καλύτερα κατά κάποιο τρόπο, ό,τι πέτυχε. Έτσι, λοιπόν, και μετά έχουμε ξανά τον Τζακ Κέιτ, το 1450 εξηγείρεται, κάνει μια διαμαρτυρία στην Αγγλία, και σιγά σιγά φτάνουμε στον 16ο αιώνα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, ο 16ος αιώνας είναι από μόνος του ένας αιώνας μεγάλων ανακατατάξεων σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι ο κατεξοχήν αιώνας της αναγέννησης, έτσι, και είναι επίσης ο κατεξοχήν αιώνας της μεταρρύθμισης. Και επίσης, πράγμα που ξεχνάμε συνήθως, είναι ο αιώνας που γίνεται ο πόλεμος των χωρικών, όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται, που είναι μια εξέγερση αγροτών στην Αγγλία, στην Γερμανία, στο κέντρο της Ευρώπης. Έτσι. Πολύ μεγάλη εξέγερση, πάρα πολύ σημαντική, την οποία δεν υποστηρίζει ο Λούθυρος, ενώ την υποστηρίζει ο Τόμας Μίντσερ. Έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους, σε θεολογικό επίπεδο δεν διακρίνονται τρομακτικά πολύ και ο ένας και ο άλλος. Και ο ένας και ο άλλος θέλουν να μεταφραστεί η Βίβλος, όπως ήταν ήδη η ιδέα του Τζον Μπολ, αν θυμάμαι καλά, στην Αγγλία, ή του Ουίκλιφ ίσως, γιατί θέλουν να καταργήσουν ουσιαστικά τον μεσολαβητικό ρόλο που έχει καταλάβει ο κλήρος, έτσι, ο οποίος λέει στους πιστούς τι πρέπει να πιστέψουν, γιατί μόνο αυτός μπορεί να διαβάσει τα κείμενα. Και η ιδέα είναι να μάθουν οι ίδιοι οι πιστοί γράμματα, να μεταφραστεί το ιερό κείμενο από τις ξένες γλώσσες που είναι γραμμένο, τα ελληνικά και τα λατινικά, στη δικιά τους τη γλώσσα, να μπορούν να καταλαβαίνουν τι πιστεύουν οι άνθρωποι. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό όμως αφαιρώντας την μεσολαβητική λειτουργία του κλήρου, αυτό από μόνο την επαναστατικό σε κοινωνικό επίπεδο, διότι ο κλήρος είναι αυτός που εξασφαλίζει μέσα από τη δικιά του εξουσία, περαιτέρω την εξουσία των ευγενών πάνω στους αγρότες. Οι αγρότες είναι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ούτως ή άλλως εκείνη την εποχή. Έτσι, αυτό ίσχυε στην Ελλάδα μέχρι πριν 50 χρόνια. σε όλο τον κόσμο οι αγρότες, μετά την Μεσοποταμία περίπου, οι αγρότες είναι το τεράστιο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, έτσι, μέχρι τον 20ο αιώνα ουσιαστικά. Αυτό λοιπόν, την εξουσία των ευγενών και των τσιφλικάδων, ας πούμε έτσι, πάνω στους αγρότες, την εξασφαλίζει ο κλήρος, φοβερίζοντας τον κόσμο ότι θα πάνε στην κόλαση αν εξεγερθούν, λέγοντας διάφορα πράγματα και ερμηνεύοντας ουσιαστικά με ένα πολύ περίεργο, θα μπορούσε να πει κανείς, τρόπο τα κείμενα, στα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι ίδιοι άνθρωποι, γιατί τα κείμενα, όπως ξέρουμε, τα Ευαγγέλια τουλάχιστον, είναι εξαιρετικά επαναστατικά και δεν είναι πολύ φιλικά προς τους πλούσιους, τους ισχυρούς, έτσι. Άμα είσαι πλούσιος, λέει, είναι πολύ δύσκολο να μπει στον παράδεισο, είναι πιο εύκολο σε μια καμήλα, που μάλλον δεν εννοεί την καμήλα το ζώο, αλλά ένα σκηνή φτιάγμενο από τρίχα καμήλας να περάσει από τη τρύπα μιας βελόνας. Έτσι, αυτή είναι η ιδέα που υπάρχει στα Ευαγγέλια. Αυτό δεν είναι, άμα το διαβάζεις, δεν στηρίζει υποχρεωτικά την ισχύ των πλουσίων, έτσι. Άμα δεν μπορεί να το διαβάσει και σου λέει κάποιος άλλος τι λέει, είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
Πάντως,
ο
διαβάζοντας,
Λούθρος μεταφράζει όμως τη Βίβλο στα γερμανικά. Ο Λούθρος είναι που εισάγει αυτή την επανάσταση. Απλά δεν στηρίζει τους αγρότες, γιατί έχει ένα θεολογικό επιχείρημα, τους λέει είμαστε όλοι ίσοι μπροστά στο Θεό, αλλά μέσα στον κόσμο αυτό που δεν κυριαρχεί ο Θεός άμεσα, αλλά ο Σατανάς. Υπάρχουν οι κακοί, υπάρχουν οι εξουσιαστές, υπάρχουν οι άλλοι αυτοί. Ερμηνεύει με διαφορετικό τρόπο τη σχέση του επέκεινα και του ενθάδε κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Τις θέσεις μας που θα έχουμε στον άλλο κόσμο, που είμαστε όλοι αδέρφια και ίσοι, και σε αυτόν εδώ τον κόσμο που δεν είμαστε. Ενώ ο Μίντσερ ουσιαστικά τους λέει και τώρα είμαστε αδέρφια. Και εδώ θα είμαστε αδέρφια.
Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ιστορικό γεγονός ότι ο Λούθυρος, παρά το ότι προσπάθησε να είναι ρηξικέλεθος και έκανε ένα βήμα μπροστά, τελικά.
Ο Λούθυρος τα βάζει μπροστά, έτσι. Ο Λούθυρος του λέει. Σιγά, θα πληρώνετε δηλαδή και θα πηγαίνετε στον παράδεισο. Δεν τρελαθήκαμε τελείως. Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως, εκ των υστέρων κάνει ένα βήμα πίσω και ταυτίζεται με την εξουσία. Αυτό είναι το ιστορικό γεγονός που είναι το πραγματικό.
Ναι, τουλάχιστον έτσι οι περισσότεροι που ασχολήθηκαν με τον Τόμας Μίντσερ, που ήταν ο Έγγελς, ο επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του Μάρξ, ο Κάουτσκι, που λεγόταν τότε ο Ορθόδοξος Μαρξιστής, αλλά δεν είναι ακριβώς Ορθόδοξος Μαρξιστής, και ήταν ο μεγάλος ηγέτης του S5 πριν το. Μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο, ας πούμε, στη Γερμανία, του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και ο Ernst Bloch, ένας μαρξιστής φιλόσοφος του 20ου αιώνα αργότερα, και οι τρεις τον ερμηνεύουν έτσι, όπως λέτε, τον Λούθυρο.
Πάντως, διαβάζοντας, κύριε Φαράκλα, από το λογοτεχνικό αυτό βιβλίο του Βίαγερ, πριν να φτάσουμε στην ιστορία του Μίντσερ και αναφερόμενο στην Αγγλία, είναι φοβερό ποιο ήταν, να το πω έτσι, το πολιτικό μανιφέστο ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν ιδεαλιστές, ήταν θρησκευόμενοι και μάλιστα βαθιά θρησκευόμενοι. Για παράδειγμα, ο Τζον Ουίκλιφ, από ό,τι διαβάζω, το μανιφέστο του ήταν το εξής, ότι πρέπει να υπάρχει απευθείας σχέση των ανθρώπων με το Θεό χωρίς τη διαμεσολάβηση των ιερέων.
Ακριβώς.
Πρέπει ο καθένας, λέει, να προσανατολίζεται μόνος του στις γραφές. Γι' αυτό λοιπόν και είναι αναγκαία η μετάφραση.
Ακριβώς.
Στη μητρική γλώσσα του καθενός, όχι στην παντοκρατορία των λατινικών, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στη γλώσσα του καθενός.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κιόλας, εμείς τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα στα αρχαία ελληνικά και σε μια, μάλλον, γιατί δεν είναι ενιαίο πράγμα τα αρχαία ελληνικά, σε μια πολύ απλή μορφή των αρχαίων ελληνικών, πολύ κοντινή στη δικιά μας ουσιαστικά. Μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα, νομίζω. Εκεί, άμα είσαι Γερμανός, Άγγλος, Γάλλος και στα λέει λατινικά, είναι σαν να σου μιλάει Κινέζικα περίπου, έτσι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πας στην εκκλησία και η λειτουργία είναι στα λατινικά. Μέχρι το 1962 στους καθολικούς είναι στα λατινικά.
Επίσης, ζητάει να καταργηθεί η δουλεία, θεωρώντας μάλιστα με όρους θρησκευτικούς ότι η δουλεία είναι αμαρτία. Πιστεύει ότι ο κλήρος πρέπει να διακατέχεται από ιερή φτώχεια, διαφωνεί με το θέμα της μετουσίωσης και το σημαντικότερο βέβαια είναι το εξής, ότι θέτει το ζήτημα της ισότητας, δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Αυτό λοιπόν όταν τίθεται το 13ο αιώνα και έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα και το θέμα της ισότητας και της δικαιοσύνης παραμένει ζητούμενο, καταλαβαίνουμε πώς τελικά η ιστορία επαναλαμβάνεται και δεν έχει πάντα νικηφόρα κατάληξη.
Βεβαίως. Πρέπει να μπορούμε να προσθέσουμε μάλιστα ότι υπάρχουν συνηχίσεις, θα μπορούσε να πει κανείς, συνηχίσεις, περίεργες ανάμεσα στους αιώνες. Ο Τόμας Μόρ, που ήταν καγκελάριος της Αγγλίας, το 1516 βγάζει ένα βιβλίο που λέγεται «Ουτοπία». Μάλιστα φιλοτέχνησε και τον όρο «Ουτοπία». Από τα ελληνικά, γιατί ήξερε καλά ελληνικά, είμαστε ένα αναγέννηση, όλοι ξέρουν αρχαία ελληνικά, έτσι. Ο φίλος του Έρασμος έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Μορίας Εγκόμιων», προς τιμήν του Τόμας Μόρους, γιατί το όνομα Τόμας Μόρ θυμίζει το ελληνικό όνομα, την ελληνική λέξη «Μορία», δηλαδή τρέλα. Έτσι, ο Τόμας Μόρ έγραψε στην ουτοπία του ότι θα έπρεπε οι άνθρωποι να δουλεύουν 6 ώρες τη μέρα, όχι παραπάνω.
Άπα, είναι πολύ επίκαιρο. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τώρα υπάρχει απελευθέρωση του ωραρίου και μας λένε να δουλεύουμε επί της ουσίας.
Παραπάνω λέει είναι απάνθρωπο.
Απλήρωτα.
Έλεγε το 1513 ο άνθρωπος, έτσι. 16, συγγνώμη. Θέλω να πω. Και γιατί το γράφει αυτό, γιατί ουτοπία έχουμε συγκρατήσει κυρίως το δεύτερο μέρος του βιβλίου, που μιλάει ένας ταξιδιώτης για ένα μακρινό μέρος, φανταστικό κτλ. Όπου όλα είναι ωραία και καλά. Αλλά υπάρχει και το πρώτο μέρος που μας μιλάει για την κατάσταση της Αγγλίας τότε. Ότι έχουν διώξει τους αγρότες από τα σπίτια τους και έχουν πάρει μερικούς βοσκούς, γιατί τους συμφέρει, συνειδητοποίησαν οι ευγενείς ότι τους συμφέρει να έχουν πρόβατα και ποιμένες, παρά να έχουν αγρότες. Οπότε δεν χρειάζεται τόσο κόσμο. Τους άλλους τους διώχνουν. Τους κρίζουν τα σπίτια τους, τους κρίζουν τα χωριά τους και τους διώχνουν στους πέντε δρόμους.
Θέλετε μετά... να μας πείτε, κύριε Φαράκλα, λίγο να μας δώσετε το στίγμα σε κάθε αιώνα. Έτσι όπως ξεκινήσαμε τώρα. 16ος αιώνας, λοιπόν.
Ναι, λοιπόν, ο 16ος αιώνας είναι μια περίοδος όπου και στην Αγγλία και σε άλλες χώρες υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Είναι η περίοδος στην Ιταλία κυρίως, βέβαια, αλλά και κατ' επέκταση στην υπόλοιπη Ευρώπη, της αναγέννησης, δηλαδή της επιστροφής στους αρχαίους. Όμως η επιστροφή αυτή έχει πιο δημοκρατικά πρόσημα από ό,τι είχαν οι ίδιοι αρχαίοι, μπορούμε να πούμε. Ο Μακιαβέλη, 1512 είναι ο ηγεμόνας, είναι ένας ριζοσπάστης Αριστοτέλης, θα λέγαμε, στα πολιτικά μόνο, γιατί δεν έχει το εύρος που έχει ο Αριστοτέλης, προφανώς δεν μιλάει για άλλα πράγματα, μόνο για την πολιτική μιλάει, αλλά στην πολιτική ο Αριστοτέλης είναι ένας μετριοπαθής, μάλλον δημοκράτης, ενώ ο Μακιαβέλη έχει μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση της σύγκρουσης μεταξύ κοινωνικών συμφερόντων των φτωχών και των πλουσίων που υπάρχει ήδη στον Αριστοτέλη. Για όσους μπορεί να ξενίζει αυτή η σύγκριση, να τους παρακαλώ να διαβάσουν το 5ο βιβλίο των πολιτικών του Αριστοτέλη για τις επαναστάσεις, περιστάσεων όπως λέγεται στα αρχαία, και θα δουν πόσο μοιάζει ο Μακιαβέλη με τον Αριστοτέλη. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι η ρεαλιστική παράδοση. Η πιο ριζοσπαστική παράδοση είναι αυτή του Τόμας Μόρ, όπου λέει, ας πούμε, ότι οι πλούσιοι υποχρεώνουν, πιέζουν τους φτωχούς, τους αφαιρούν όλους τους πόρους, οπότε τους μετατρέπουν σε κλέφτες και μετά έχουν τη χαρά να τους κρεμάνε. Άρα τους κατηγορεί για αυτό τη διαστροφή του να κάνει στον άλλον τόσο φτωχό ώστε να είναι υποχρεωμένος να κλέψει για να επιβιώσει και μετά να τον κρεμάνε. Που είναι ένα επιχείρημα που μετά θα το βρούμε σε όλη την ριζοσπαστική παράδοση μέχρι και σήμερα ουσιαστικά, έτσι.
Ωραία. Μετά προχωρήσαμε στο αυτό που προαναφέραμε, την περίοδο με το Λούθυρο και με την επανάσταση των χωρικών και των εργατών, και να πάμε λίγο και στο 17ο αιώνα.
Λοιπόν, στο 17ο αιώνα ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει μια κράση αυτής της επιστροφής στους αρχαίους, με την επιστροφή που κάνει και ο Λούθυρος αλλά και οι πιο ριζοσπάστες επαναστάτες, θεολόγοι επαναστάτες όπως ο Μίντσερ, στον αρχαίγονο ή στο αρχικό νόημα κατά κάποιο τρόπο του χριστιανισμού, έτσι. Διαβάζουμε τα κείμενα, δεν ασχολούμαστε πια με την παράδοση, αλλά μόνο με τα ίδια τα κείμενα κτλ. Αυτό δημιουργεί μια κράση η οποία οδηγεί στην ιδέα της ελευθερίας όλων, η οποία συνδυάται πάντα με την ελευθερία του ατόμου.
Ατομική
η ελευθερία του ατόμου είναι,
λοιπόν,
το νέο πράγμα που εμφανίζεται στο 17ο αιώνα, εμφανίζεται με διάφορα πρόσημα. Στον Τόμας Χόμπς εμφανίζεται με πολύ αυταρχική μορφή εξουσίας, γιατί αν ο καθένας είναι ελεύθερος, όλοι κινδυνεύουμε από όλους. Αυτό είναι το επιχείρημα του Τόμας Χόμπς. Αλλά υπάρχει και με η πιο τρυφερή και γλυκιά προσέγγιση που είναι του Τζον Λοκ, που λέει: άμα είμαστε όλοι ίσοι, μπορούμε να συνεργαζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Έτσι και να φτιάξουμε μια κοινωνία πιο ανθρώπινη από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα, με δικαίωμα αντίσταση κατά της αρχής κτλ.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα, κύριε Φαράκλα, να δώσω λίγο το στίγμα για τον Τόμας Μίντσερ, που είναι και ο κεντρικός ήρωας αυτού του βιβλίου. Ναι. Θα ήθελα, λοιπόν, εγώ να πω δύο πράγματα και μετά να ξεκινήσουμε και να αναπτύσσουμε διάφορες απόψεις που φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο μυθολογικά στοιχεία, αλλά βασίζεται και σε πραγματικά στοιχεία, γιατί όπως λέει και ο Βιαγιάρ, αυτά τα κατέγραψε και ο ίδιος ο Μίντσερ, που ήταν πάρα πολύ καλός συγγραφέας. Ο Τόμας Μίντσερ, λοιπόν, γεννήθηκε περίπου το 1500, όταν ήταν 11 χρονών. Είδε να σκοτώνεται το πατέρα του σε ηλικία 15 ετών, εκεί στη Σαξονία που ήταν. Είχε γίνει μέλος μιας θρησκευτικής οργάνωσης που ήταν ενάντια στον Αρχιεπίσκοπο και στην Εκκλησία της Ρώμης. Κάποια στιγμή, όταν το 1453 γράφεται η βίβλος, που είναι ιστορική στιγμή και αυτό θα το κουβεντιάσουμε, γιατί αφορά το ρόλο της τυπογραφίας, άρα το ρόλο της γραφής, των λέξεων, της λογοτεχνίας, ο Τόμας Μίντσερ είναι αυτός που διαβάζει τη βίβλο μέσα, βέβαια, όπως λέει και στο βιβλίο του, μέσα από τον Γουτεμβέργιο. Σπουδάζει στη Λειψία, γίνεται παπάς, αρχιερέας, ιεροκήρυκας το 1520 και διακηρύσσει το μήνυμα του Λούθυρου. Ορίζεται ιεροκήρυκα σε μια πόλη, στο Τζβικάου, όπου είναι όμως εργατική πόλη, υπάρχουν οι φαντουργίες, ορυχεία, εργάτες. Και εκεί λοιπόν το κήρυγμά του από τους αστούς μετά το μεταφέρει στους εργάτες, και όπως βέβαια ήταν επόμενο, αυτό δεν το ανέχεται η ανώτερη εξουσία. Ο ίδιος διδάσκει τον ορθό λόγο, διώκεται, και μετά πια τον ξαναβρίσκουμε, τον Τόμας Μίντσερ, εκεί στην Πράγα, που είναι πια ολομόναχος, δηλαδή έχει περιθωριοποιηθεί, αλλά τίθεται πια επικεφαλής μιας εξέγερσης εργατών. Το ερώτημα λοιπόν το δικό μου είναι τώρα
και
το εξής.
Το Μίλχάουζεν στη συνέχεια, ναι, που τελειώνει η ιστορία του και γίνεται η μάχη.
Στην εξέγερση του Μίλχάουζεν, όπου εκεί πραγματικά λέει ότι ο πρώτος μου πόλεμος είναι ο συγγραφικός, αλλά μετά πρέπει να μπω στην κυριολεξία, στη μάχη ενάντια στην εξουσία. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Το πώς ένας άνθρωπος που είναι, επικαλείται το λόγο του Θεού, δεν επικαλείται φιλοσοφικά κείμενα, ιδεολογικά κείμενα, πώς χρησιμοποιεί πολλές φορές λόγια άλλων ιερωμένων, του Δανιήλ, του Ναβουγοδονόσορα, ψαλμωδίες κτλ, για να πει εντελώς κοσμικά και επαναστατικά πράγματα.
Ναι.
Λέει για παράδειγμα ο Μίτσερ, όλα είναι κοινά, πρέπει να καταργηθεί το κράτος, πρέπει να μοιράσουμε τα αγαθά. Αυτά λοιπόν αν τα πει κάποιος σήμερα θα θεωρηθεί ότι ο λόγος είναι ξεπερασμένος, ότι είναι γραφικός. Μήπως τελικά ο λόγος του Μίτσερ που μιλάει για την αδικία είναι επίκαιρος ακόμη και σήμερα?
Προφανώς δεν είναι επίκαιρος ακριβώς με τη μορφή που έχει, διότι μιλάει μια γλώσσα που δεν είναι πια η γλώσσα μας, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει η γλώσσα μας. Η γλώσσα της θεολογίας του 16ου αιώνα δεν είναι ακριβώς η γλώσσα που θα χρησιμοποιούσαμε. Θα είχαμε μια, νομίζω, πιο κοινωνιολογική γλώσσα, η πιο ηθική γλώσσα, γιατί αυτά τα δύο στοιχεία υπάρχουν μέσα, έτσι. Ο θεολογικός λόγος του έχει κάτι το ηθικό, και εμείς έχουμε συνηθίσει να ταυτίζουμε τη θεολογία με μια πιο πολύ ηθική όψη, έτσι, των πραγμάτων. Δηλαδή κάνουμε αφαίρεση από όλο το υπερφυσικό κομμάτι, αν θέλετε, έτσι, και τονίζουμε πολύ περισσότερο, τουλάχιστον μετά τα τέλη του 18ου αιώνα χοντρικά, ότι έχει να κάνει την ηθική. Αγάπα των πλησίων σώσει αυτόν, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Ενώ διάφορα άλλα σημεία δυσκολευόμαστε περισσότερο να τα καταλάβουμε και να τα μεταφράσουμε στη δικιά μας γλώσσα κατά κάποιο τρόπο. Εκεί η δυσκολία που έχουμε με τους ανθρώπους αυτούς είναι ότι έχουν κοινωνικά προβλήματα συγκρίσιμα με τα δικά μας, αλλά δεν έχουν συγκρίσιμη γλώσσα για να το πούνε. Το λένε μέσα από μια δικιά τους γλώσσα, η οποία δεν μας είναι τελώς άγνωστη, γιατί όλοι έχουμε επαφή με τη χριστιανική, πολλοί κόσμοι τέλος πάντων στην Ελλάδα έχει επαφή με τη χριστιανική παράδοση. Στη χριστιανική παράδοση, η χριστιανική παράδοση δεν έχει πεθάνει, έτσι, αλλά δεν έχει τη ζωντάνια που είχε τότε. Δεν είναι όλος ο κόσμος μας όπως ήταν για τους ανθρώπους εκείνη την εποχή ακόμη, και συνεπώς δεν είναι το όχημα για όλα μας τα συναισθήματα, για όλες μας τις σκέψεις. Δεν βάζουμε όλες μας τις σκέψεις μέσα από ένα, δεν τις εκφράζουμε μέσα από ένα θεολογικό ιδίωμα, έτσι. Όταν ερωτευόμαστε μια γυναίκα, έναν άντρα, δεν το τραγουδάμε το άσμα ασμάτων υποχρεωτικά. Μπορούμε να διαλέξουμε ένα άλλο τραγούδι, ξέρω εγώ, του Χατζηδάκη ενδεχομένως. Θέλω να πω, έτσι, δεν είναι όλα μέσα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ενώ εδώ πέρα η εξέγερση του ανθρώπου ενάντια στην έλλειψη αξιοπρέπειας την οποία υφίσταται, η ιστορία του Ουατ Τάιλερ που του βιάζει ο φοροεισπράκτορας την κόρη, έτσι, εκφράζεται αυτή η αγανάκτησή του, θα μπορούσε να εκφραστεί με άλλο τρόπο, αλλά την εποχή εκείνη, το 14ο αιώνα είμαστε ακόμα, εκφράζεται μέσα, για παράδειγμα, έτσι, μέσα από την θεολογική γλώσσα, μέσα από τη θρησκευτική γλώσσα. Από την άλλη μεριά δεν σημαίνει ότι αυτό δεν εκφράζει θετικά συναισθήματα και θετικές ιδέες. Οι ιδέες μπορεί να είναι πολύ ορθολογικές και να εκφράζονται μέσα από μια τέτοια γλώσσα. Όπως θα μπορούσαν να εκφραστούν μέσα από μια καλλιτεχνική γλώσσα, η οποία δεν είναι η γλώσσα του ορθού λόγου, τέτοια καλά. Έτσι δεν είναι?
Πάντως, μιας και αναφέρατε, βρίσκομαι εδώ στη σελίδα 23 που γίνεται η αναφορά σε αυτό το βιασμό. Μέσα στο βιβλίο, κύριε Φαράκλα, υπάρχουν δύο αναφορές στο βιασμό που αποτελούν στοιχεία χειραφέτησης ουσιαστικής, γιατί κατά τη γνώμη μου θίτεται ένα ζήτημα αξιοπρέπειας. Το πρώτο λοιπόν αφορά αυτόν που προαναφέρεται, τον Ουατ Τάιλερ, ο οποίος ήταν ένας πρώην στρατιώτης που υπηρέτησε στη Γαλλία, μετά επέστρεψε στην χώρα του και έγινε αγρότης, όπου είναι η περίοδος που επιβάλλεται ο δεκαδικός φόρος, δηλαδή η άγρια φορολόγηση στους αγρότες. Ο Ουατ Τάιλερ λείπει. έχει πάει να κόψει ξύλα στο δάσος. Η κόρη του ανοίγει την πόρτα και ένας άνδρας, φοροεισπράκτορας, μπαίνει στο σπίτι. Απαιτεί την εισφορά των δυών τους. Η κοπέλα όμως δεν έχει να πληρώσει. Ίσα που επιβιώνουν. Ο εισπράκτορας τη γδύνει με το ζόρι, τη ρίχνει στα άχυρα και πληρώνεται σε είδος. Αυτή είναι 15. Είναι όμορφη, είναι άξια. Αλλά τα τέκνα των φτωχών δεν αξίζουν δεκάρα. Τα χείλη της έχουν πλαβήσει, κρυώνει, παραπέει στο στενό μονοπάτι με τα βατόμουρα. Από μακριά τη βλέπει ο πατέρας της. Τεράστιοι όγκοι με σύννεφα περνούν ξυστά στις κορυφές των δένδρων. Το ελάφαινα τριχιάζει μέσα στο πετσί του. Ο Γουάτ Τάιλερ κουβαλάει την κόρη του στο σπίτι, τη βαστάει στα χέρια σαν να είναι νεκρή, την αφήνει στους γείτονες να την προσέξουν και τρέχει. Τρέχει στο λόφο, θέλει να προλάβει το άλογο του εισπράκτορα, κόβοντας μέσα από το δάσος. Φτάνει στο δρόμο, κάθεται χάμολα, χανιασμένος, ακούει το παράπονο του κορυδαλού και όταν καταφθάνει ο καβαλάρης, ο Γουάτ Τάιλερ πετάγεται στο δρόμο, σηκώνει το χέρι, βαράει, το σφυρί, ραγίζει το κρανίο, ο καβαλάρης πέφτει, το άλογο σκούζει και παραπέει, άρα λοιπόν είναι νεκρός ο φοροεισπράκτορας. Και έτσι λοιπόν ο Γουάτ Τάιλερ τίθεται πια επικεφαλής στρατιάς αγροτών που κατευθύνεται ενάντια στην εξουσία. Εδώ λοιπόν, εγώ διαβάζοντάς το, είδα λοιπόν ότι ένας αγρότης δεν διαμαρτύρεται γιατί του επέβαλαν έναν φόρο, διαμαρτύρεται για ένα θέμα ηθικής και αξιοπρέπειας.
Ναι, είναι, συμφωνώ απολύτως. Έχω την αίσθηση ότι μειώνουμε πάρα πολύ την εξέγερση των ανθρώπων ανά τους αιώνες, όταν θεωρούμε ότι έχουν να κάνουν μόνο με όρους επιβίωσης. Βεβαίως έχουν να κάνουν και με όρους επιβίωσης, αλλά αν ήταν καθαρά ωφελημιστικό, όπως λέμε εμείς στη φιλοσοφία, ας πούμε, το ζήτημα, αν ήταν ότι πρέπει να θέλω να επιβιώσω, γιατί να επιβιώνεις εσύ και να μην επιβιώσω εγώ κτλ., που είναι και ένα σημαντικό βέβαια θέμα, τότε δεν θα υπήρχε, δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί η διαθεσιμότητα, η διάθεση που έχουν οι άνθρωποι να θυσιάσουν τη ζωή τους. Γιατί θυσιάζοντας τη ζωή μας θυσιάζουμε τα πάντα. Έτσι δεν είναι ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Τη ζωή τους τη θυσιάζουν για την αξιοπρέπειά τους οι άνθρωποι. Και γι' αυτό αυτή η εικόνα που θα την ξαναβρούμε μετά με την πρόκνη και τη Φιλομήλα που μας αναφέρει ένα αρχαίο ελληνικό μύθο που υπάρχει πάλι ένας βιασμός, είναι ότι ο βιασμός της κόρης οδηγεί τον Γουάτ Τάιλερ να εξεγερθεί και να είναι διατεθειμένος να θυσιάσει την ίδια τη ζωή για την αξιοπρέπειά του.
Ωραία, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε.
Άρα υπάρχει και η σχέση προς τον άλλον και τον αδύναμο άλλο που θέλουμε να τον προστατέψουμε, που τον αγαπάμε, έτσι. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι απλά διάφοροι εγωισμοί που ένας συγκρούεται με τον άλλον, όπως παρουσιάζεται πολύ συχνά η ιστορία. Και αν θέλετε να πω κάτι ακόμα μια στιγμή, να ολοκληρώσω, γιατί νομίζω υπάρχει μια, όπως αναφέρετε πολύ σωστά, υπάρχουν δύο βιασμοί. Το άλλο συγκρίνει ο Βιγιάρ την ιστορία με την Φιλομήλα.
Ακριβώς, αυτό είναι καταπληκτικό, δεν το ήξερα. Για πέστε το λοιπόν.
Λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής, ένας αρχαίος μύθος, όπου η Φιλομήλα και η Πρόκνη είναι δύο αδερφές. Η Πρόκνη παντρεύεται τον Τηρέα, ο Τηρέας βιάζει την αδερφή της, τη Φιλομήλα, και της κόβει τη γλώσσα για να μην μπορεί να τον μαρτυρήσει. Αλλά αυτή κεντάει το βιασμό της, βλέπει το κέντημα η αδερφή της, καταλαβαίνει τι έχει γίνει, οπότε σκοτώνει η ίδια το γιο της, ναι, είναι λίγο άγριο, και τον σερβίζει να τον φάει στον άντρα της, και ο Δίας της μετατρέπει τη Φιλομήλα σε χελιδόνη και την Πρόκνη σε αηδόνη. Και λέει ο Βιγιάρ, η ιστορία είναι η Φιλομήλα που κελαϊδάει στο δάση, ας πούμε. Δηλαδή είναι, ακριβώς τη διατύπωση.
Ναι, ακριβώς αυτό λέει, ότι είναι το χελιδόνι που κελαϊδάει στο δάσος. Και αυτή είναι η ιστορία.
Η ιστορία είναι η Φιλομήλα που τη βίασαν, κατά πως λένε, και της έκοψαν τη γλώσσα και σφυρίζει τη νύχτα βαθιά με στα δάση. Τι μας λέει αυτό για την άποψή του λοιπόν για την ιστορία? Όχι ό,τι γίνεται μες στην ιστορία, αλλά τα σημαντικά γεγονότα της ιστορίας, αυτά που άμα τα βάλουμε στη σειρά μας οδηγούν σε μια απελευθέρωση, σε μια πρόοδο προς τη δικαιοσύνη, σε μια νέα πρόοδου, έτσι. Είναι εκείνα τα οποία, όπου οι άνθρωποι εξεγείρονται για να προστατέψουν κάποιον που έχει βιαστεί. Θα μπορούσε να το πει κανείς έτσι, με μια εικόνα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, που εξεγείρονται για να προστατέψουν την αξιοπρέπεια του συνανθρώπου τους, που υπέστη μια πολύ σοβαρή ζημιά στην αξιοπρέπειά του.
Και γι' αυτό και ο Βιεγιάρ καταπιάνεται με αυτό που λέμε με τις αποσιωπήσεις ή τις διατρεβλώσεις της επίσημης ιστορίας, γιατί και αυτά δείχνουν ποια είναι τα φυτίλια που καταγράφεται η ιστορία. Θα ήθελα να αναφερθούμε και σε ένα άλλο γεγονός, το θέμα της τυπογραφίας, με την εξής έννοια. Εδώ νομίζω ότι μέσα στο βιβλίο του Ερικ Βιεγιάρ, Ο Πόλεμος των Φτωχών, μπαίνει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα του όταν συναντάται η τεχνολογική επανάσταση με ένα πολιτικό και θρησκευτικό κίνημα, γιατί γι' αυτό μιλάμε, πώς πραγματικά προκύπτουν σημαντικές εξεγέρσεις. Εδώ λοιπόν η τυπογραφία συναντήθηκε με την προτεσταντική μεταρρύθμιση για να γίνει η βίβλος. Και η βίβλος μετά μεταφράστηκε στα γερμανικά, στα αγγλικά, για να γίνει εργαλείο για την μετάδοση ενός μηνύματος.
Ναι, ναι, ναι. Σχετικά με αυτό πρέπει να θυμηθούμε ότι οι εκδόσεις βιβλίων δεν ξεκίνησαν με τον Γουτεμβέργιο. Υπήρχαν και πριν εκδόσεις. Απλά τότε τι γινόταν παλιά. Έπαιρνες τα άπεδα του Αριστοτέλη, ένας Ροδίτης, από ό,τι ξέρουμε, εξέδωσε κάποτε αρκετό καιρό μετά το θάνατο του Αριστοτέλη τα άπαντά του. Πώς τα εξέδωσε? Είχε μια σειρά από δούλους και τους έδινε και αντιγράφανε. Αντιγράφανε το κάθε βιβλίο, ξέρετε. Σελίδα-σελίδα, ράδα-ράδα, λέξη-λέξη. Αυτό όμως κόστιζε πάρα πολύ. Ακόμη και αν έχεις δούλους να το κάνουν, είναι πάρα πολλές εργατόρες να αντιγράψεις ένα ολόκληρο βιβλίο. Η βίβλος που η Παλαιά Διαθήκη είναι μερικές χιλιάδες σελίδες, είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλο, πολύ ακριβό πράγμα και πολύ, επειδή είναι πολύ χρονοβόρος συγχρόνως. Και ξαφνικά αυτή είναι η μεγάλη δημοκρατική επανάσταση που φέρνει ο Γουτεμβέργιος.
Γιατί λέει το 1450, το διαβάζω μέσα από το βιβλίο, όταν λοιπόν ο Γουτεμβέργιος ανακάλυψε την τυπογραφία, μέσα σε 3 χρόνια έγιναν 180 αντίτυπα από τις βίβλους. Ενώ ένας μοναχός θα μπορούσε να αντιγράψει μόνο μία σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Και καταλαβαίνετε πόσα βιβλία, σε 3 χρόνια πόσα αντίτυπα της βίβλου μπορεί να τυπώσουμε σήμερα, έτσι. Όχι 153, αλλά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, φαντάζομαι, εκατομμύρια.
Να ρωτήσω, κύριε Φαράκλα, για να προλάβουμε να θέσουμε μερικά ζητήματα και άλλα. Για παράδειγμα,
μέσα στο... είναι πολύ δημοκρατικό, γιατί είναι πολύ φθηνό πράγμα. Η οικονομία παίζει ρόλο και στην πολιτική, προφανώς. Είναι φθηνό πράγμα το βιβλίο. Άρα μπορούν όλοι να αγοράσουν από μια βίβλο και να τη διαβάσουν. Ενώ πριν και να τη μετέφραζε κάποιος, ποιος θα τη διάβαζε?
Ο πρωταγωνιστής μας εδώ, που είναι πραγματικό πρότοσωπο, ο Τόμας Μίντσερ, θέτει ζητήματα που αφορούν την ισότητα και την ελευθερία. Εγώ θα σας ρωτήσω αν είναι έννοιες ανταγωνιστικές ή αν μπορούμε να πούμε ποια έχει πρωτεύουσα και ποια δευτερεύουσα θέση. Εγώ απλά να πω ότι κάποια στιγμή λέει ο Μίντσερ, όταν ήταν επικεφαλής της εξέγερσης, ότι το μίσος πρέπει να μετατραπεί και ο θυμός σε πίστη και ότι το σημαδάκι της ισότητας, αυτό το ίσον που λέμε, ότι είναι καθοριστικό. Αυτά λοιπόν τα δύο πράγματα είναι σαν να είναι ένα πολιτικό μανιφέστο.
Εντελώς.
Και εσείς λοιπόν τώρα θεωρείτε από το δίπολο αυτό, επειδή και σήμερα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση και με αφορμή την πανδημία, ποιο είναι το πρόταγμα? Η ατομική ελευθερία, η ισότητα, ποιο είναι το πρωτεύον? Είναι έννοιες ανταγωνιστικές?
Να σας πω, από το 19ο αιώνα και πέρα θα μπορούσε να πει κανείς, χωρίς να υπεραπλουστεύει νομίζω, ότι οι δύο κυρίαρχες απόψεις στην πολιτική είναι εκείνη που βάζει μπροστά την ελευθερία και εκείνη που βάζει μπροστά την ισότητα. Και οι δύο δέχονται ότι είναι σημαντικές αξίες και οι δύο, αλλά η μία λέει ότι είναι πιο σημαντική η ισότητα και η άλλη ότι είναι πιο σημαντική η ελευθερία. Χοντρικά η δεξιή είναι υπέρ της ελευθερίας εις βάρος της ισότητας όταν χρειάζεται και το αντίστροφο. Δεν μιλάμε για τις ακραίες μορφές, έτσι, για τον Χίτλερ, έτσι, κτλ. Ας παίρνουμε τους φιλελεύθερους και τους σοσιαλιστές, με χοντρικά, έτσι. Οι νέοι σοσιαλιστές λένε ότι η ισότητα είναι πιο σημαντική. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό είναι ζήτημα εκτίμησης του καθενός, νομίζω. Εκείνο που είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να τονίσουμε, είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι εύκολο να οικειοποιηθεί την ατομική ελευθερία. Συνήθως, οι φιλελεύθεροι είναι αυτοί που λένε εμείς είμαστε υπέρ της ατομικής ελευθερίας γιατί επιτρέπουμε ένα βαθμό ανισότητας. Εφόσον ο καθένας άλλος είναι πιο άριστος και άλλος λιγότερο άριστος, μπορεί ο καθένας να πετύχει καλύτερα πράγματα κτλ. Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι σε ένα κοινωνικό σύνολο, αν θυσιάζεται κάποιος για κάποιον άλλον, έχουμε μια μορφή καταστρατήγησης της ατομικής ελευθερίας, ενώ το ισχυρό επιχείρημα της άλλης πλευράς είναι ότι εάν δεν θυσιάζεται ποτέ κάποιος για κάποιον άλλον, ας πούμε η γυναίκα δεν θυσιάζεται για τον άντρα της για παράδειγμα, τότε μόνο έχουμε τις προϋποθέσεις για να έχουμε ατομική ελευθερία. Παραδοσιακά όλες οι γυναίκες όφελαν να θυσιαστούν για τον άντρα τους, αυτό όμως δεν αποτελεί κομμάτι της ατομικής ελευθερίας παρά μόνο το κομμάτι της οικογενειακής ελευθερίας που ενσαρκώνεται στον άντρα, έτσι.
Να σας ρωτήσω, κύριε Φαράκλα, με το κίνημα της μεταρρύθμισης απαλλάχθηκαν, να το πω έτσι, κάποιοι από την επιβολή των λατινικών που το λέει με πολύ γλαφυρό τρόπο, δηλαδή πρέπει ο καθένας να μιλάει τη γλώσσα του στα γερμανικά, στα αγγλικά, προκειμένου να καταλαβαίνει το τι υπάρχει. Η νέα γραφή λοιπόν ήρθε από την κατάργηση των λατινικών. Στην Γαλλική Επανάσταση βλέπουμε ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο λογοτεχνικό ρεύμα που τελικά δημιούργησε τον Μπαλζάκ, τον Ντίκενς, τον Τολστόι, όπου αποτυπώνεται η κοινωνική σύγκρουση, οι ανισότητες, η καταγραφή της ζωής με πάρα πολύ έντονο τρόπο. Αναρωτιέμαι σήμερα, στη λογοτεχνία υπάρχει αυτό το αποτύπωμα? Και το λέω με την εξής έννοια. Τα βιβλία, για παράδειγμα, του Βιγιάρ πουλάνε στη Γαλλία? Γιατί τίποτα, έχουν αυτό το ιστορικό αποτύπωμα.
Είναι εντυπωσιακό ότι πουλάνε πάρα πολύ, από ό,τι έχω διαβάσει. Είναι εντυπωσιακό ότι έρχονται και προτείνουν μια μορφή γραφής που δεν είναι, θα έλεγα, εξομολογητική, ενώ η εξομολογητική μορφή γραφής είναι αρκετά κυρίαρχη, θα λέγαμε, τις τελευταίες δεκαετίες, τη λογοτεχνία. Έτσι δεν μιλάει για τον εαυτό του, δεν μας εκθέτει τα βαθύτερα κίνητρα, προβληματισμούς του κτλ. Μας αφηγείται ιστορίες. Το στοίχημά του είναι ότι μπορούμε να αφηγηθούμε ιστορίες με τρόπο που, κατά κάποιο τρόπο, να είναι ενδιαφέρουσες, να μας ενδιαφέρουν και να είναι και ποιητικός. Έχει έναν τρόπο γραφής, αυτό δεν το είπαμε νομίζω, που θα πρέπει να το πούμε κιόλας, ότι ο οποίος δεν είναι γραφειοκρατικός, είναι το αντίθετο τελείως, έτσι. Δηλαδή ξεφεύγει από το ρεαλισμό προς την ποιητικότητα χωρίς να είναι σαφές το όριο ανάμεσα στα δύο. Έτσι, άρα κατά κάποιο τρόπο εμφανίζεται ο εσωτερικός κόσμος, αλλά δεν είναι επικεντρωμένος σε έναν εαυτό, τον εαυτό του συγγραφέα για παράδειγμα. Υπάρχει ο εσωτερικός κόσμος μαζί με τον εξωτερικό κόσμο, συνυπάρχουν. Η ποιητική χρειά προέρχεται προφανώς από την οπτική γωνία των δρόντων που βλέπουν την πραγματικότητα μέσα από το δικό τους γυαλιά κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Αλλά είναι σαν μια αναβίωση από μια ανάποψη, όντως ενός όχι παραδοσιακού τρόπου γραφής καθόλου, αλλά ενός παραδοσιακού σχεδίου για τη γραφή. Ότι η γραφή πρέπει να είναι κάτι που
να είναι ζωντανή.
Και να μας μιλάει σε όλους για πράγματα που μας ενδιαφέρουν όλους. Όχι μόνο κατά αναλογία, ότι και εγώ ερωτεύτηκα και στενοχωρήθηκα, άρα θα καταλάβεις κι εσύ τα αντίστοιχα προβλήματα που είχα εγώ, άμα σου διηγηθώ εγώ τα δικά μου. Και αυτό ισχύει, αλλά δεν είναι τα μόνα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.
Πώς ερμηνεύεται, κύριε Φαράκλα, το γεγονός ότι έχουν αποδοχή τα βιβλία του Βιγιάρ στη Γαλλία, όταν η Γαλλία είναι μια διχασμένη χώρα και βλέπουμε ότι τα ποσοστά της Λεπέν είναι πάρα πολύ υψηλά εν ώψη των προεδρικών εκλογών? Αυτό είναι μια φαινομενική αντίφαση.
Είναι μια φαινομενική αντίφαση. Κάποιοι συνδέσανε το συγκεκριμένο βιβλίο, τώρα την εξέγερση των φτωχών, επειδή υπάρχει μάλιστα και ένα κεφάλαιο που λέγεται «Ο ξεσηκωμός του απλού ανθρώπου», ότι πολλοί λένε ότι είχε πηγή έμπνευση στο «Τα κίτρινα γυλαίκα», που έγιναν το 18 προς 19, οι οποίοι...
Αναφέρεστε μήπως στην έκφραση αυτή που λέει ότι πρέπει τους ανθρώπους, τους φτωχούς και τους λαϊκούς, να μην τους περιφρονούμε?
Βέβαια. Όλο αυτό, όλο έχει το ήθος γενικά του Βιγιάρ και σε άλλα του βιβλία, είναι ότι εμείς είμαστε με τους απλούς ανθρώπους, τους αγράμματους, τους αμόρφωτους. Εμείς μαζί με αυτούς είμαστε ενάντια στους άλλους, τους μορφωμένους, τους επωνύμους κτλ. Αυτό είναι η άποψή μας, λέει. Με αυτό πορευόμαστε. Δεν το θεμελιώνει κάπου, έτσι είμαστε. Το θέτει ως άποψη δικιά του. Δεν λέω ότι ο ίδιος είναι ένας απλός αγράμματος άνθρωπος, γράφει βιβλία και τα γράφει σε καλά γαλλικά, έτσι. Αλλά αυτή είναι η ιδεολογική του επιλογή, αυτό μας λέει, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, ο τρόπος που το πραγματεύεται είναι ότι πρέπει να... κατά κάποιο τρόπο να ξαναδούμε όλη αυτή την επαναστατικότητα που εμφανίζεται στη Γαλλία σε ένα βάθος χρόνου να την κάνουμε να συνεχίσει με πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Νομίζω ότι ένα τέτοιο πράγμα έχει στο μυαλό του. Τα κίτρινα γυλαίκα είναι, ξέρουμε από μελέτες που έχουν γίνει, ότι πολλοί από αυτούς είναι ψηφοφόροι της Λεπέν. Ωστόσο, το βίωμά τους τους έκανε να αλλάξουν πολλούς από αυτούς. Γιατί βρέθηκαν μαζί, φτιάξανε συμβούλια, όπως είχε γίνει τη Γαλλική Επανάσταση, όπως είχε γίνει στην Κομμούνα των Παρισίων, όπως είχε γίνει στη Ρώσικη Επανάσταση. Δηλαδή, Σοβιέτ φτιάξανε, αν θέλετε, αυτό που είχε γίνει και στο Σύνταγμα κάποια στιγμή στην Ελλάδα, που ο καθένας έχει 3 λεπτά για να μιλήσει και ο καθένας θα πει την κουβέντα του και τη γνώμη του κτλ. Και μέσα από αυτή τη ζύμωση γνώρισαν άλλους ανθρώπους, τους οποίους θεωρούσαν κατώτερους ή επιθετικούς, εχθρικούς προς τους ίδιους, και άρχισαν να αλλάζουν. Δεν πέτυχε κάτι. Αν πέτυχε όμως κάτι, είναι ότι άλλαξαν οι ίδιοι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό. Και αυτό νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο Βιγιάρ για τέτοια θέματα, γιατί ακριβώς πρόκειται για απλούς ανθρώπους. Δεν το κάνανε επειδή το διαβάσει τα βιβλία ότι το είχαν κάνει και οι Ρώσοι 1905. Δεν είχαν υπόψη ότι το κάνανε και οι πρόγονοι τους οι Γάλλοι το 1889. Το κάνανε γιατί έτσι νομίζω ότι πρέπει να κάνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι.
Και όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν περισσότερο το λόγο και τη σκέψη του Βιγιάρ, πέρα από τα βιβλία αυτά που υπάρχουν στις εκδόσεις πόλης, υπάρχουν 2 πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις του ίδιου του Έρικ Βιγιάρ,
ναι,
και στην Καθημερινή της Κυριακής και στην, ναι, Εποχή, όπου πραγματικά ξεδιπλώνει όλες τους τις απόψεις και είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα η σκέψη του. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα πράγματα μπορούν να αναζητήσουν. Κάποια στιγμή, λέει ο Βιγιάρ, οι μεντεσέδες των παλιών ενιών έχουν ξεχαρβαλωθεί. Πρέπει, ναι, να αναζητήσουμε καινούριες λέξεις. Και, ναι, το γεγονός ότι ο ίδιος κατορθώνει μέσα από πολύ μικρά ιστορικά λογοτεχνικά βιβλία. Για παράδειγμα, το βιβλίο «Ο πόλεμος των φτωχών» είναι μόλις 86 σελίδες. Αυτό είναι και μια ικανότητα μέσα σε τόσο λίγο χώρο να μπορέσεις να αποτυπώσεις ιστορικά γεγονότα και φιλοσοφικές σκέψεις.
Οι 86 σελίδες είναι λόγω τυπογραφικών. Σε α4 με 12 είναι 20 σελίδες, έτσι. Ή με 14, δεν θυμάμαι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό όντως το βιβλίο. Ο σκοπός του δεν είναι να γράφει τεράστια βιβλία, ποτέ δεν γράφει μεγάλα βιβλία. Ο σκοπός του είναι, αυτό συνάδει και με το ποιητικό του πράγματος, είναι να είναι αρκετά μικρό ώστε να μπορείς να το περιτρέξεις σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να σου αφήσει ένα ενιαίο βίωμα, νομίζω. Να σε κάνει να νιώσεις κάτι, να καταλάβεις κάτι, να έχεις μια αίσθηση κατανόησης.
Κύριε Φαρακλά, νομίζω ότι μεταφράζοντας τη σκέψη και την αντίληψη του Βιγιάρ, τουλάχιστον έτσι όπως το αποτυπώνει στις τελευταίες λέξεις του αυτού του λογοτεχνικού βιβλίου «Ο πόλεμος των φτωχών», θεωρεί πως ο πόλεμος των φτωχών δεν έχει τελειώσει ακόμη, παρά το ότι οι εξεγερμένοι εδώ είχαν σφαγιαστεί από τους μισοφόρους του πρίγκιπα και τους βασιλιά. Ότι ο βασιλιάς, ακολουθώντας την λογική της απάτης, τους εξαπάτησε, τους υποσχέθηκε πράγματα με τη διαπραγμάτευση και δεν τα έδωσε. Αναγκάστηκε να πει ο Μίντσερ ότι δεν πρέπει να είμαστε με τη συνένεση, να συγκρουστούμε, αλλά τελικά φαίνεται ότι ιτήθηκε και ο ίδιος βέβαια είχε ένα πολύ άσχημο τέλος. Στο τέλος λέει το εξής, ότι η νίκη είναι εφικταία, θα τη διηγηθώ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε επόμενα βιβλία του θα υπάρξει νέα αναφορά σε άλλα ιστορικά γεγονότα που ενδεχομένως αναζητείται ο δρόμος για να υπάρχει μια κατάκτηση, μια νίκη, που δεν ξέρω βέβαια και ποια θα είναι αυτή.
Η άποψη ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι ήττες και να γράφουμε μετά ποιήση της ήττας κτλ. Αλλά στα αλήθεια μας ενδιαφέρει μόνο η νίκη, είναι μια πολύ αγωνιστική άποψη, θα έλεγα, στρατευμένη άποψη.
Αλλά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
Οκ. Προφανώς. Ναι. Και όταν λέω θα διηγηθώ τη νίκη, εννοεί ότι πρώτα ότι έχει ήδη επέλθει η νίκη και θα τη διηγηθεί, ή ότι αναμένει να γίνει πρώτα η νίκη για να μπορέσει να τη διηγηθεί στη συνέχεια, δεν ξέρω.
Πάντως εκφράζει μια επιθυμία αυτή η κατάσταση να είναι αναστρέψιμη.
Ναι.
Αυτό καταγράφεται.
Ναι. Είναι εντελώς. Ναι. Είναι εντελώς, δεν είναι καθόλου ιτοπαθής. Ναι. Δεν είναι καθόλου μετριοπαθής. Έτσι, και δεν είναι καθόλου ιτοπαθής. Σε κάνει να σου αναπτυρώνει το ηθικό. Παρόλο που στενοχωριέσαι όταν τον διαβάζεις, σε οθεί να γίνεις και εσύ αγωνιστικός.
Πάντως το σημαντικό για μένα, κύριε Φαράκλα, είναι ότι και μέσα από αυτό το βιβλίο του Βιγιάρ υπάρχει ένας πολύ έντονος στοχασμός γύρω από το ζήτημα της ισότητας και των ανισοτήτων, που αποδεικνύεται ένα διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα. Και αναρωτιέμαι, αν ζούσε σήμερα ο Μίστερ, με ποιο τρόπο ο Μίντσερ, με ποιο τρόπο, να πω έτσι, θα διατύπωνε τα αιτήματα της σημερινής κοινωνίας?
Αυτό είναι δύσκολο να το πει κανείς. Μπορεί να κάνει κάποιες εικασίες. Γιατί ξέρετε, το να μεταφέρουμε έναν θεολόγο του 16ου αιώνα στο σήμερα είναι και λίγο δύσκολο. Γιατί έχουν αλλάξει. Αλλάζει ο κόσμος των ιδεών μας, έτσι, μοιραία. Οπότε είναι παρακινδυνευμένο. Ωστόσο, ανάλογες φυσιογνωμίες θα μπορούσε να πει κανείς, με όλο το ρίσκο που περιλαμβάνει αυτή η προσπάθεια να συγκρίνουμε, θα ήταν τέτοιες που θα προσπαθούσαν προφανώς να αλλάξουν την κοινωνική συνθήκη, και μάλιστα προφανώς όχι απλά με μετριοπαθή τρόπο. Αν υπάρχει κάποια σύγκριση με το σήμερα, ο Τόμας Μίντσερ είναι ο ριζοσπάστης, όπως είπαμε, ενώ ο Λούθυρος στο ίδιο στρατόπεδο μέσα είναι ο συντηρητικός, ο μετριοπαθής, ο ρεφορμιστής θα λέγαμε, έτσι, αυτός που πιστεύει ότι σιγά σιγά το καταφέρουμε χωρίς να κάνουμε εξεγέρσεις και χωρίς να ξεσηκωνόμαστε, και γι' αυτό και αποστασιοποιείται από την εξέγερση των φτωχών που γίνεται στην εποχή του. Αλλά άρα, τι να σας πω, σοσιαλδημοκράτης ο ένας, ακροαριστερός ο άλλος θα έλεγα, αλλά μέσα από τη γλώσσα της θεολογίας, έτσι πάντα.
Μάλιστα. Κύριε Φαράκλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με τον καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Γιώργο Φαράκλα, όχι με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού δασκάλου, αλλά με την ιδιότητα του μεταφραστή του Πολέμου των Φτωχών, που είναι το τελευταίο βιβλίο του Ερικ Βιγιάρ και έχει μεταφραστεί και έχει εκδοθεί από εδώ στην Ελλάδα, από τις εκδόσεις Πόλη. Στη Γαλλία πέρυσι κυκλοφόρησε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Φαράκλα, και θα ήθελα να κλείσουμε με το τελευταίο τραγούδι που επιλέγετε και πάμε στην Ιταλία.
Ναι, είναι ένα που λέγεται La Lega, είναι ανώνυμου συγγραφέως και μουσικού το τραγούδι, και είναι ένα τραγούδι γυναικών που λέει παρόλο που είμαστε γυναίκες και εσύ είμαστε γυναίκες, δεν φοβόμαστε για την αγάπη των παιδιών μας, θέλουμε το σοσιαλισμό ή θέλουμε την ελευθερία ανάλογα με τις εκδοχές.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
Μια χαρά.